Lielis dīķis. Lasa Une Jansone. Pie Ventas upes Lielezeres pagastā netālu no Nīgrandes mūžas ir dziļš dīķis – Elles dīķis. Sencenos laikos dīķa vietā bijusi lepna pils, un pilī dzīvojas cietsirdīgs sīksts kungs ar savu meitu. Reiz pilī atnākus veca sieviņa un lūgus maizi. Kungs lamādamies izrīdījis lūdzēju ar suņiem. Bet sieviņa, tā bijusi ragana, nu izstiepusi savu izkautušo roku saugdama, lai pils nogrimst ar visiem ļaudīm. Tūdaļ pils nogrimusi, un tai vietā radusies dziļa grava ar izteku. Šī grava ir tagadējais Elles dīķis.